Na to povedal učeníkom: preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť, ani o telo, čo si oblečiete. Lebo život je viac ako pokrm i telo je viac ako odev. Všímajte si havranov, nesejú ani nežnú. Nemajú komoru ani stodolu a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže si predlžiť vek, čo aj len o lakeť? Keď teda ani najmenšie nemôžete, prečo ste ustarostení o ostatné? Všímajte si ľalie, ako rastú, nepradú a netkajú. A hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh zaodieva trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neskôr vás, ľudia malej viery? Preto ani vy nehľadajte, čo budete jesť a čo piť, ani sa tým neumárajte. Lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta. A váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte radšej jeho kráľovstvo a tamto bude vám pridané. Neboj sa, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ty nás upozorňuješ, aby sme sa nedali zviesť k cudzím stolom a aby sme nehľadali najprv kráľovstva tohto sveta a podľa ich plánu, aby sme nežili. Aby sme nechceli hľadať najprv ich pokrm, pokrm tých, ktorí pestujú ideológiu a také zvecnenie človeka, ale aby sme podľa tvojho slova denne sa usilovali myslieť na tvoje pozvanie, aby sme prišli k tvojmu stolu a jedli tvoj pokrm a pili tvoj nápoj. Ty si povedal, aby sme sa nebáli, lebo ak takto budeme postupovať, všetko ostatné nám bude pridané. Prosím, Pane, teda aj dnes nás príjmi ku svojmu stolu a pomôž, aby sme prijali ten tvoj dobrý pokrm, ktorý je na budovanie večného života. Amen. Čítame z Evanjelia podľa Lukáša z 3. kapitoly od verša 4. po verš 14. Hlas volajúceho na púšti: pripravujte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. Každé údolie nech je vyrovnané, každý vrch a kopec znížený. Čo je krivé, nech sa vyrovná, a hrbolaté cesty nech sú uhladené. A všetci ľudia uvidia spasenie Božie. I hovoril zástupom, ktoré vychádzali k nemu, aby sa mu dali pokrstiť. Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Vydávajte preto ovocie hodné pokánia a ani sa len nepokúste hovoriť si: máme otca Abraháma. Lebo vravím vám, že Boh aj z týchto kameňov môže vzbudiť Abrahámovi deti. Ale už aj sekera je priložená na korene stromov a každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. I spýtovali sa ho zástupy: čo teda robiť? Odpovedal im: kto má dve košele, nech dá tomu, kto nemá. A kto má pokrm, nech urobi podobne. Prišli aj colníci, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: majstre, čo robiť? Odpovedal im: nevyberajte viac, ako vám prikázali. Spýtali sa ho aj vojaci: a čo my máme robiť? Odpovedal im: nikoho nevydierajte, ani neudávajte, ale pristávajte na svojom žolde. Nedávno som videl na internete, ako jeden vodič zrazil chodca. Stalo sa to v noci a po tej zrážke rýchlo bežal, aby mu poskytol prvú pomoc. Neskôr o tom písali médiá, hovorili v médiách rôzni odborníci, či vodič dodržal potrebnú, povedzme, vzdialenosť, alebo či chodec šiel cez ten prechod, ktorý je určený pre chodcov. Začalo sa skrátka skúmanie viny. Nehovorím, že hriechu, lebo svet hriech neskúma. Svet má jediné normy. Ako sa previnil človek vzhľadom na zákon, ktorý je ustanovený v tomto svete cez parlament alebo cez iné inštitúty. Keď zrazí človek človeka, alebo keď auto zrazí človeka, prípadne keď sa stane niečo podobné, kde jeden je trpiaci a druhý potom je obvinený, tak existuje nejaký rozdiel, pokiaľ ide o toho zraneného alebo usmrteného v súvislosti s tým, akú má funkciu. A dá sa teda nastaviť taká norma pri obvinenom, že keď je to bezdomovec alebo má nejakú nízku funkciu vo svete, tak potom sú menej prísne kritériá, pokiaľ ide o tú jeho újmu. Alebo platí rovnaké právo a rovnaký zákon pre všetkých. A berie sa do úvahy jediné, že zrazený bol človek. Tak my vieme, že sa neberie do úvahy, či bol zrazený umelec, športovec, politik, či bol zrazený, opakujem, bezdomovec, bol zrazený človek. Alebo trpiacím, prípadne usmrteným, bol človek v prvom rade. A tak je jedno, kto má akú, alebo mal akú funkciu, kto čo dosiahol vo svete, kto aký dom si postavil. Je to jedno. Meradlá sú stanovené. Každý človek má rovnakú hodnotu pred Božou tvárou a tak by sa vo svete malo postupovať. Ale nie je to tak. Po prvých úkonoch nastávajú druhé, tretie a videli sme veľa filmov alebo veľa prípadov poznáme, keď počase sa proces začne vyvíjať tak, ako podľa zákona by sa vyvíjať v úvodzovkách nemal. Zrazu sa tvoria rôzne poľahčujúce okolnosti, pokiaľ ide o, povedzme, toho, kto zrazil, keď je vo vysokej funkcii, alebo keď niekto je bezvýznamný, tak možno dochádza k rôznym prehmatom. Je to možné, vo svete sa totiž právo nieraz kriví. Je taká formulácia, že kriví sa smerom k vlastnému srdcu. Každý dba na to, čo je jeho a čo patrí druhému, toho zaujíma menej. Prečo som tak začal? Lebo som čítal z Evanjelia podľa Lukáša text, kde Ján Krstiteľ na otázku, ako máme žiť vo svete, ako máme plniť si tie zákony, ktoré sú vo svete nedokonalé, tak Ján Krstiteľ odpovedal, vy nikomu nesmiete strániť. To znamená, nikoho napísal, alebo povedal, nevydierajte. To je jedno, či to bude vysoko alebo nízko postavený, nikoho neudávajte. Prípadne colníkom povedal, nevyberajte viac, ako vám prikázali. Teda ráta s tým, že sa právo kriví aj Ján Krstiteľ, že sa môže časom toto diať a že z toho, čo sa volá idea, a jeden kresťan povedal, že ideá, ale venoval sa všetkým oblastiam, ktoré budovali ľudský život cez slovo. Bol umelec, filozof, bol spisovateľ, ale potom v prvom rade bol kresťan. A takže, keď bol kresťan, tak povedal ideá. Znamená, že človeku je darovaná sloboda, ideológia, že človek je zvecnený. Z človeka sa stáva predmet, s ktorým môžeme nejako narábať potom. Čiže teraz, keď som začal, ešte raz to zopakujem, cez Jana Krstiteľa hovoriť, nech je vo svete, a najprv poviem náročky to menej dôležité slovo s takým len pozemským dôrazom, najprv nech je nejaká vzácna idea, čistá idea. Nech je myšlienka vychádzajúca z čistého slova. A tá idea bola taká, alebo čistá myšlienka, nech je tu spravodlivosť, nech je tu Božie právo. Keď aj vo svete existuje nejaký zákon, tak skúste ho tak dodržiavať, aby nebol ani o milimeter ničím porušený. Nech je teda takáto idea tu, nech nesklzne do ideológie. Nech sa človek napokon nestane predmetom a hračkou v rukách niekoho iného. Ale prechádzame k tomu, ako sa to vo svete napokon praktizuje. Ani vo svete nevie svet tú svoju ideu dodržať, svoje zákony. Pretože či ide o colníkov, vojakov, či ide o akúkoľvek inú profesiu, nakoniec sú tu posuny nejaké. Niekedy colník vyberie, čo vybrať nemá, preto aby niečo získal. Niekedy vojak postupuje tiež inak, ako má postupovať. No a takto, keď Jan Krstiteľ naznačil tie hlavné zložky bezpečnostné, colníkov, vojakov a tak ďalej, tak myslel potom, že máme ďalej a ďalej skúmať všetky odbory ľudskej činnosti a nakoniec prídeme na to, že ani vo svete to, čo sa volalo tou svetskou, ale čistou ideou, alebo malo byť tou čistou ideou, to nie je možné naplniť. Teda z toho vyplýva, že máme nielen právo, ale aj povinnosť vchádzať do úradov, ku colníkom, vojakom, všade, kde sa vo svete pracuje so spravodlivosťou a prinášať tam kráľovstvo Božie. Už sme čítali v Lukášovi v 12. kapitole, hľadajte najprv kráľovstvo Božie, a to aj vy colníci, vojaci a ďalší a ďalší, umelci, stavbári, počítačoví odborníci, hľadajte najprv kráľovstvo Božie aj vo svete, teda jeho spravodlivosť, aby ste nemali človeka ako predmet zvecneného. Takže máme zrazu od pána príkaz, nebuďte izolovaní len pre seba v kostoloch a nežite tú bohoslúžbu tak, ako by Boh chcel len k vám hovoriť, ale musíte vyjsť do sveta a práve tým ľuďom vo svete hovoriť o kráľovstve Božom. Čo keď zbadáte nejakého politika, ktorý práve zrazil človeka, je noc. On síce chce poskytnúť prvú pomoc zranenému, ale hoci je to politik, je zrazu bezradný. Vzkriesiť ho nevie, super lekárom nie je, aby vedel prípadne obnoviť jeho život. Kto teraz tomuto človeku, ktorý vo svete včera ešte vystupoval, alebo deň pred haváriou v parlamente, alebo niekde na vysokom poste sebavedomo, prípadne ani nie sebavedomo, ale v rámci tých možností sveta radikálne, kto mu pomôže v tej chvíli? Nepríde nikto z parlamentu, ani predseda parlamentu a nepovie na tej križovatke alebo v tom priestore nočnej ulice. Viem tieto veci tak teraz zariadiť, aby si mal srdce upokojené, obnovené a zbudované a aby si sa nemusel bať teraz tých následkov. To nemôže povedať nikto. Určité následky prídu. Prečo takto hovorím? Opakujem, lebo sme v Lukášovi čítali, že tu niečo nové pán prináša alebo vnáša svojim príchodom na túto zem do sveta. Svoje kráľovstvo. Ale my to veľmi zanedbávame aj ako kresťania. Sme schizofrenickí. Rozdelili sme si život na kráľovstvo Božie prichádzajúce len do kostolov a na kráľovstvo sveta, ktoré nech sa stará o seba samo. Takže máme prvú časť vyjasnenú takto. Vyjdite do misie tam, kde sú ľudia neznali Božích zákonov a zvestujte im tie zákony, ktoré sú nad ľudskými zákonmi. Kristov zákon lásky. Keď som bol postavený do služby pri chlapcoch zničených drogami, tak sme mali text z prvého listu Jánovho, ako jeden z prvých textov v jednej dedinke, kde som slúžil. A ten text bol zapísaný v prvom liste Jánovom v 3. kapitole, a to bol 16. verš. Kým prečítam ten 16. verš, tak som sa opýtal tých chlapcov postihnutých. Poprvé, rozbitými rodinami alebo nemali rodinný život, boli utečencami, boli cudzincami už v meste, kde žili, lebo domov stratili, hľadali ho a nevedeli, kde by taký nový domov našli, čiže tí chlapci boli zničení, naučili sa vo svete rôznym trikom a podvodom, aby prežili na ulici a jednoducho neraz povedali aj o svojich rodičoch, že nenachádzajú medzi nimi pravý pokoj. Ani riešenie pre svoj porušený život. Sme teraz v tom bode, keď ani politik na tej križovatke, keď niekoho zrazu v určitej kríze, ktorá je poklesom, nenachádza riešenie pre svoj život. Ani títo chlapci, ktorí z rodiny boli vyvrhnutí a na ulici sa pokúšajú nájsť niečo pre svoj život, kde by našli istotu, nemajú pokoj a nenachádzajú v tej kríze riešenie. Takže keď som sa ich opýtal po pozvaní, príďte ku stolu pánovmu, chcete si k nemu aj sadnúť? A čo to je? Spýtali sa. Tak som im prečítal z prvého listu Jánovho z 3. kapitoly tým, ktorí boli tak veľmi zranení, ale naučili sa podvodom, 16. verš, ktorý znie takto. Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás on dušu. Aj my máme duše klásť za bratov. Nepoznali lásku tí chlapci, ktorí pestovali život v nočných uliciach alebo ktorí žili stratení v nočných uliciach. A tu som im prečítal, môžete poznať lásku, ale podľa toho, že on za nás položil dušu. On? Kto on? Pýtali sa. Sadnite si k stolu. Tento stôl patrí pánovi, uprostred toho stola je Biblia. Už ste počuli to svedectvo a keď som im začal čítať ten verš, haslo svetlo. Nebolo svetlo zrazu v tom dome, v tom kaštieliku. A teraz oni očakávali, tak tma je taká silná, že nejaké pozvanie nakoniec nebude naplnené požehnaním alebo v ich prípade nedostanú to, čo som im sľuboval. Ale boli prekvapení, že napriek tomu, že bola úplná tma v tom kaštieli a nebola náhodou tá tma, lebo pokušiteľ sa snaží prekaziť skutky Božie, som im mohol to prečítať na spameť, keďže som mal v srdci ten verš. Mohol som im toto všetko hovoriť a oni sa čudovali, že v tme svietilo svetlo. Že v tme svietilo slovo Božie. A tak im pán vysvetlil namiesto mňa, len moje ústa si použil, vidíte, že aj v tme môže svietiť Božie svetlo vždy. Teraz ste sa o tom presvedčili, teraz priamo kvôli vám konal pán. Svietilo svetlo. Áno, zabudli počas toho ďalšieho zvestovania spásy na tmu. Sústredili sa na odovzdávané slovo a zistili, že je tu predsa niekto, kto za nich je ochotný, alebo bol ochotný položiť dušu. No a keďže toto počuli a uverili, tak uverili v tej chvíli, keď sedeli pri tom stole, aj v to, že človek nemusí byť pre človeka predmetom, výmenným predmetom, len takou vecou na výmenu. Že tu nemusí panovať len ideológia, ale len úrady s ideológiou ako so svojím heslom. To by predtým, mimo tej večere, ktorú som s nimi mal, alebo tej prvej časti večere pánovej, ktorá sa volá Agapé, hostina lásky, neúverili a smiali by sa mi. Keby som im to hovoril voľne vo vlaku, v autobuse, tak by sa mi vysmiali, aby vystúpili, aby šli svojou cestou. Ale opakujem, ja som im to hovoril pri stole pánovom a vravím vám, že vtedy, v tej chvíli uverili tomu. Napriek tme, ktorá bola nad nami. Sedeli a naozaj ako my tu, bolo ich približne 15-17 pri tom stole v tme, ale vedeli, že Biblia bola uprostred a uverili. Prečo uverili v tú chvíľu? Lebo ich pán pozval k tomu stolu, nie ja. Ja som ich informoval. Toto je stôl pánov. Ešte včera to bol stôl pre vás v tom kaštieli na tie pokrmy, o ktorých som čítal. Nestarajte sa o pokrmy sveta, len stôl na tie pokrmy. Ale dnes tu máte stôl pánov. Takže zrazu uverili. Ale čo sa stalo potom? Na druhý deň. A teraz vám poviem, že to sa stalo, čo sa deje aj tu. Čo sa dialo aj tu medzi mnohými. Uverili, radovali sa, vedeli, že majú novú budúcnosť od toho, kto duše položil za nich. Kto na kríži zomrel za nich, aby sa už nebáli, že hriechy ich odvedú do zahynutia. Ale čo sa na druhý deň stalo na tretí? A teraz vám to prečítam. Skôr než vám to prečítam, čo sa stalo s tými chlapcami na druhý a na tretí deň, tak ešte poviem dve vety o človeku, ktorý môže žiť slobodný život a aj oni ho mohli začať. Čiže hneď povieme, čo sa stalo, keďže na druhý deň ich viera začínala chradnúť. A v súvislosti s tým, čo sa volá, alebo s pojmom, ktorý sa vo svete používa ako sloboda. V tej chvíli mali slobodu, uverili, len sa vraciam k tomu. A prečo ju na druhý deň stratili a prečo aj tu medzi nami takí ľudia boli, ktorí dostali slobodu v spasiteľnom skutku Božom a na druhý deň ju stratili. Prečo? Hneď to povieme. Čiže ideu vysvetľuje aj ten spisovateľ, vysvetľoval filozof, umelec, ktorý sa stal napokon kresťanom, ako slobodu pre človeka pripravenú. Čiže teraz si premeňme ten pojem, ktorý by sme mohli nazvať ako grécky alebo filozoficky idea a už je zrozumiteľnejší. To je sloboda, pravý odpočinok, ktorý som vám priniesol, hovorí Pán. Sloboda. Uverili tomu, na druhý deň neuverili. No a teraz prečítam, že či sa toto dialo aj medzi nami, že boli tu takí, ktorí prišli po pomoc k Bohu, uverili počas stolovania s Pánom, hoci nemuseli priamo chlieb prijímať a víno, ale lámané slovo prijímali, slovo zasľúbenia presne pre seba prijímali, tak ako ty si ho prijímala niekedy presne pre seba, slovo zasľúbenia pre svojho syna, ty pre svoje deti, ja, tak prijímali tu mnohí. A prečo na druhý deň títo ľudia, a patríš medzi nich aj ty, začali odchádzať od Pána. Od slova, ktoré im raz už pomohlo, bolo zasľúbením a rozsvietilo sa ako práve svetlo v tme. Prečítam to najprv zo Žalmu 106. Čo skoro zabudli na jeho skutky. Prežili skutok Boží, v zhasnutom pozemskom svetle videli skutok Boží, svetlo zo slova. Chlapci predtým omámení rôznymi drogami. My sme uverili v skutok Boží, keď sa ujal tvojho života, tvojho manžela, tvojho syna a tak ďalej, tvojho otca, tvojej sestry. Máš ďalších príbuzných, museli to vidieť. Prečo na druhý deň tí chlapci v tom kaštieli prestávali veriť? A prečo aj my, mnohí, čo skoro sme zabudli na jeho skutky a aj každý z nás podobne sa niekedy správal. A nečakali na jeho radu. Čiže medzi tým je niečo, čo si máme prečítať, čo tu nie je napísané. Prečo sme zabudli čo skoro na tie skutky Božie, ktoré nás už pozdvihli niekedy? A prečo sme nečakali na jeho radu ďalej? Čo je uprostred, čo tu nečítame? Nie je tu napísané. Uprostred toho verša, ktorý má tie dve časti, akoby nič. Čo skoro zabudli na jeho skutky, keď sa okamžite ďalej tie ďalšie skutky neodvíjali pre nás tak rýchlo, ako sme čakali. A už na jeho radu ďalej sme nečakali, keď mala prísť až o týždeň, alebo o dva mesiace. Ľudia si myslia, keď aj sem prichádzajú, po pomoc, že keď Pán ich pozdvihne pri prvej prosbe hneď, že potom môžu prosbu za prosbou vyslovovať a nemať pritom žiadnu zodpovednosť. A len čakať od Pána odpoveď v jeho čine lásky a my, ako by sme ten čin lásky Kristov nemali opätovať nejako. Čiže prvá vec je, prečo sme my zabudli na jeho skutky a nečakali na jeho radu, lebo sme chceli žiť pri svojom kráľovskom stole. Zamenili sme rýchlo Boží pokrm za svoj. My sme tvrdili aj potom, my len Boží pokrm chceme. Vôbec to tak nie je. Vôbec sme si neuvedomili, ani tí chlapci vtedy, ani my, že ten stôl, ktorý pre nich bol deň predtým ešte stolom úplne pozemským, sa zmenil Božím zásahom na kráľovský. A mysleli si, že keď pri prvej Božej službe nemuseli nič robiť, len milosť prijímať, že takto bude pokračovať, že my nebudeme musieť na milosť Božiu odpovedať s odpovednosťou. Takže očakávajú aj ľudia vo svete čo? Daj, Pane, daj, 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 ale ja nemusím byť za nič zodpovedný, ja chcem ostať naďalej pri svojom pozemskom stole. So svojím milencom, so svojimi plánmi, so svojimi hodnotami, so svojou ideológiou, aby som každého okolo seba učinil pre seba predmetom a vecou na použitie. Tak to je. Postupne, ako som začal na úvod, aj dobrý proces, ktorý sa najprv aj v médiách prezentuje, bude tu len spravodlivo riešený problém, to, čo sa vo svete, povedzme, udialo, pokrivené. Ale my, opakujem, vidíme, ako to potom prebieha, aké sú tlaky, ako ideológia do toho vstupuje, politika. Takže nám teraz, pán, aby sme nemali to neprehľadné, povie niečo prehľadne už teraz v tej druhej časti cez tri texty. A hneď vám poviem, prečo nám a cez tie tri texty po tomto úvode, ktorý teraz zhrniem do jednej vety. Nebuďte už ďalej pri stole pozemskom, pri ideológii, nepestujte ani v cirkvi ideológiu, nezvecňujte si ľudí, nepýtajte si od Boha stále nejaké materializované dary, nežite už ako pohania, keď ste sa dali niekedy vytrhnúť z pohanstva. Hoci to bola len chvíľa, ale upreli ste zrak na kráľa kráľov, na pána pánov a sedeli ste zrazu pri kráľovskom stole, tak sa nevracajte späť, ale dajte si zopakovať, čo Ján Krstiteľ povedal. Keď ste sa niekedy opýtali úprimne, čo robiť, tak on vlastne povedal cez to, nikoho neutláčajte, že toto sa dá len mocou kráľovstva nebeského dosiahnuť. Nikoho neutláčať. Lebo v tejto pozemskej realite napriek našim najlepším snahám začneme časom niekoho utláčať, či si to priznáme alebo nie. A to hneď aj pri obedoch svojich rodinných. Otec, manželku alebo rodičia medzi sebou, deti medzi sebou, súrodenci začnú si už pri obede nadávať pozemskom. Už sa začnú tam nejako hašteriť do niečo, už začnú svoje normy vysúvať pred seba. A kde je kráľovstvo Božie? Ohľaduplnosť, nežnosť, pochopenie, očakávanie, že pán medzi nami bude hovoriť, ak mu vždy dáme prvému slovo. Takže v tej druhej časti teraz prejdeme od toho, čo som teraz vyrozprával o tých chlapcoch, že prešli od kráľovského stola opäť ku svojmu a porovnal som to aj s nami, že aj tu prichádzali takí ľudia účelovo, ktorí dostali pomoc od Boha, ale čo skoro zabudli na jeho skutky a už nečakali na jeho radu. Takže od toho teraz ideme verša zo Žalmu 106. A to je verš 13. už k záveru takto. Bola si aj ty taká, že si prestala čakať úpenlivo, alebo prestal čakať na Božiu radu, keď už akože je všetko v poriadku v tvojej rodine? Či si stále čakal na Božiu radu a nevymenil si ju najprv za radu lekára, úradníka, nejakého inšpektora, nejakého väčšieho človeka? Pozor, to nie je neúcta k tým, čo pracujú vo svete. To je to len, že dobrú radu môže dať aj inšpektorovi, vojakovi najprv Boh iba. A keď sa my navzájom aj tu vo svete nejakým spôsobom máme budovať, tak len cez Božie slovo, Božiu radu, Božie svetlo, cez Boží stôl. No takže poďme teraz k tomu, čo sa stalo medzi nami v posledných dňoch, čo sa udialo. No a už teraz to bude tak rozžiarené svetlo, lebo prechádzame z tých úvah, ktoré vo svete sa preberajú k tomu, čo je Božie a čo je čisté a jasné. Mali sme tri stretnutia pri stole pánovom v minulých dňoch. V troch rodinách. V prvej rodine bolo to stretnutie pri stole pánovom pripravené dvoma textami. Vráťte sa, odpadli synovia. Jeremiáš 3. kapitola 14. až 16. verš. Vráťte sa, odpadli synovia. A opäť je tu ten 13. verš. Lebo ste zabudli na Božie skutky veľmi rýchlo a už nečakáte na jeho radu. Čiže prvá rodina, ktorá počula Božie volanie, pozývanie opäť k stolu pánovmu, bolo vráťte sa, odpadli synovia, lebo už aj vy ste prežili veľké Božie skutky niekedy ale od istého času nečakáte na jeho radu. Vrátili sa polovičatým spôsobom. Podišli k stolu, sadli si k tomu stolu, akoby napriahli svoju ruku alebo sa obrátili smerom k tomu slovu, ktoré im bolo odovzdávané ako živý chlieb, aj sa nasýtili nádejou toho živého chleba, uverili, že to slovo, ktoré sa im prečítalo, vráťte sa, dám vám všetko zo svojho kráľovstva životodárne, aj uverili, aj sa v nádeji potešili, ale nakoniec neprijali do úst chlieb a neprijali kalich. Prečo? O čom bolo to zaváhanie? Lebo ďalšia rada Božia bola a opustite všetko pohanské. Ale teraz už opustite všetko pohanské. Teraz už neopakujte to, aby ste sa od stola môjho znova pohli k pohanskému stolu. Už sa nepohynajte k ničomu, čo ste si zboštili vo svete. A tu zaváhali. Inak sme boli naučení, povedali, že môžeme žiť v nedeľu nedeľný čas a od pondelka do soboty svoj v rôznych kultoch, v rôznych iných normách. A pán im povedal druhý text. A nie náhodou z listu Židom z kapitolu 11. 8. verš. A v tom verši je napísané toto. Pripravil som pre vás dedičstvo zasľúbenej zeme, ale počúvajte, prečo im to povedal v tomto novozákonnom čase pán tej rodine cez ten verš, zasľúbenú krajinu vám pripravuje mať dedičstvo zasľúbenej krajiny a nie dedičstvo Kristovo v Kristu. A nie dedičstvo ako Krista. Preto, lebo sa veľmi dívajú tí ľudia ešte na záhradu, na krajinu, na pôdu. Tak najprv im povedal, tak ako Izrael, najprv videl len to, čo bolo okolo neho a niečo hore. Ešte sa nedíval hore, kde už mal meno zapísané v nebesiach. Dám vám toto okolo vás, čo je, ako priestor na uplatnenie kráľovstva svojho. Vašu záhradu, váš dom, tu, kde žijete. Už tu budú zasľúbenia naplnené, v tejto záhrade, v tomto dome. Ale musí sa pre vás stať, to už je novozákonný výklad, pravým dedičstvom iba Kristus. A stále to opakujeme. Nie Mária, nie Abraham, nie Izák, nie Jákob, iba Kristus, pravým dedičstvom. A tu nastalo to zaváhanie. Ale veď na tejto zemi, kde údajne môžeme už dostať požehnanie a vlomenie kráľovstva Božieho, sú veci, o ktoré sa potrebujeme oprieť stále. A toto, čo nám tu nahovorili ľudia, že sa aj vo svete môže stať svätým, zmaterializovať sa môže svetosť, je pre nás ešte dôležité. Čiže musíme mať v ruke niečo sväté, nejaký krížik, nejaký obrázok. Musíme mať dokonca niekoho zo svetcov tu pri sebe ako jediného, ktorý by nám vybavil to otvorenie brány do večného života. Ešte aj o Petrovi sa tak hovorí. Má kľúče a otvára nebeskú bránu. Jediný, kto má kľúče od kráľovstva, od večného života je Pán Ježiš. Mám kľúče, zjavenie Jána 1. kapitola, od podsvetia, od smrti, od všetkého otvorím a vovediem vás do pravdy. Toto prvé stolovanie som teraz povedal ako realitu, ktorá sa stala pred niekoľkými týždňami v rodine nášho jedného brata a udiala sa tam predsa len z Božej strany veľká spasiteľná vec. Títo starší manželia mali podarované a odovzdám, čo mi pán povedal, prvú časť večere pánovej, lebo na druhú nie sú pripravení. Prvá časť, ktorá sa niekedy v cirkvi realizovala a volá sa agapé. Prvá časť večere pánovej je hostina lásky v tom zmysle, že každý tomu druhému dá, čo má. Prinesie do toho domu spoločného, kde je stretnutie pri stole pánovom, to, čo mám, čo môžem, a vzájomne si vymieňame to, čo máme, jeden druhému dávame a ukážeme si tak vzájomnosť. Vzájomné spolunažívanie. Nie sme pre seba súperi. Nie sme tí, ktorí proti sebe chcú postupovať a brať človeka ako zvecneného. Toto sa ešte len dokončí, čo som teraz začal. Pri tom páre starších, pri tej dvojici starších manželov, to sa ešte len dokončí. Čo pán začal, to dokončí. Ale povedal nádejné slovo. Agape tam už hostina bola. To, že zaváhali tí ľudia v nevere, v nedôvere, v slabosti, pán nalomenú trstinu nedolomí. Dohasinajúce svetielko neuhasí, ale spevnie tá trstina cez trstinu a normu Božieho slova. Aj to svetlo. Druhá rodina, a teraz to musím prejsť verš za veršom, ale to už bude stručné, počula, že pre ňu je darovaný žalm 106 a inak vsuniem len jednu poznámku, čo teraz hovorím o stoloch pre kráľovstvo nebeské, pre tento zbor, o stoloch kráľovských, to patrí všetkým rodinám. Takže druhá rodina počula, že jej patrí žalm 106. A znova 13. verš, a ten si nechajte už teraz vpisovať do srdca. Čo skoro sme zabudli, Pane, na Tvoje skutky a nečakáme na Tvoju radu, od toho sa pohýname. A toto platilo aj pre druhú rodinu, že čo skoro jedna z ich príbuzných veľmi rýchlo zabudla na Božie skutky. A už nečakala na ďalšiu Božiu radu a od tých Božích skutkov pre ňu pripravených utiekla skôr, než ich mohla ďalej dostať v pokračovaní. No a teraz počúvajte dobre, lebo je to diagnóza pre nás všetkých. Prečítam takýto verš. Dal im, čo si žiadali potom. Tým, ktorí nečakali na Božiu radu, tým, ktorí zrazu zabudli na Božie skutky, lebo Božia rada potom už neprichádzala rýchlo, tak tí začali zle prosiť. Či ide o partnera do života, či ide o zamestnanie, o prácu, či ide o čokoľvek. Len čo sme začali prosiť za tvojho brata, už má zamestnanie. Len čo za tvoju netera alebo koho, už má priateľa. Len čo za niekoho, už má niečo z tohto sveta zmaterializované. Postupne sa v takom krúžení vraciame k duchovú ideológia, zvecnenie života, zmaterializovanie duchovných vecí a idea sloboda človeka, ale pre nás je to azylový dom sloboda, cez ktorý prejdeme k tej završenej večeri pánovej. Takže teraz sa bude to sveto rozsvecovať. Teraz v závere už tak mám kázať, aby ste začali rozumieť, že keď pán chce niečo vám dať po prvom dare milosti, tak chce najprv tú pauzu sela pre vás pripraviť, aby ste sa začali pri ňom udomácňovať a nepýtali si hneď od neho druhý dar rýchlo. Ale vy neviete počkať. Tí chlapci s drogami omamení kedysi nevedeli počkať, boli nervózni, lebo boli zvyknutí vo svojom vzrušení stále si hneď pýtať to, čo potrebuje ich telo. A tak aj kresťania, hovorí pán so smutkom, už nečakajú na druhú radu. Keď príde tu nejaké dievča a túži po manželstve a Boh jej nedáva to, čo ona chce, tak si túžobne žiada podľa svojich nálad a dal im, čo si žiadali, poslal však na nich počase chradnutie. Čiže sledujme, čo teraz hovorím. Všetci sme takí, boli, pán hovorí, a mnohí takí znova a znova sme a opakujeme tieto veľmi hriešne pokrivené kroky a na pokrivené chodníky vstupujeme. Čiže teraz pomaličky my sa vráťme radšej opäť k stolu pánovmu, čakajme znova na jeho skutok milosti, na tú hostinu agape, kde sa bude správne lámať slovo. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola, 15. verš. Správne lám slovo pravdy každému. A teraz sa vraciame z Božej milosti, čo tu sedíme, a to je veľká úľava, opäť k pánovmu stolu, lebo nám odpustil, že si bežala rýchlo vo svojom rytme teraz niekoľko týždňov, že si bežal, alebo ty. A pán nám prvým, prvotinám hovorí, našiel som ťa na púšti ako hrozno. Opäť. Ty pre mňa si hrozno, ale si sa dala na púšť. Opäť, tam si sa vybrala, lebo žiadosti ťa tam vedú stále. Takže počúvaj druhý verš, ďalší. Keď máš už, čo si si žiadala, a si to neustále obhajuješ, čo si si žiadal, tie zmaterializované veci. Keď už žiješ v kresťanskej ideológii opäť, ten život taký, aký sa ti páči tu na svete rýchlo, tak pán hovorí v ďalšom verši, a to je Žalm 106, hovorím teraz o druhej rodine, kde sa pri stole pánovom pre ňu pripravoval dar, nasledovné. Máme oznámiť tým ľuďom, ktorí sa rýchlo rozhodujú a nečakajú na radu Božiu pre svoje veci, že zamenili tú pôvodnú slávu za nejaké podoby. Či vola, či podoby obrazu, býka, niečoho, a zabúdajú na Boha. Zabúdajú na jeho predivné skutky. Pán napomína tých ľudí, že ich vyplieni. Pán povedal, že vyplieni aj tvoje potomstvo, že sa dostane opäť do nejakej drogovej závislosti alebo tvoje ďalšie potomstvo do tej lásky duševnej, ktorá spôsobí časom chradnutie. Pán hovorí, ja vás vyplienim, keď nebudete teraz vy ako prvotiny pozorne počúvať, vráťte sa, odpadli synovia, opakujem prvý stôl, druhý stôl, vyčkajte teraz na radu Božiu, a pokračuje 106. žalm, ktorý je pre všetkých, nepohrdaj tou vytúženou zemou, začni znova veriť jeho sľubu, Božiemu sľubu, lebo keď nie, vaše potomstvo rozhodím medzi pohanou, rozmetam ich po krajinách. Nájde sa niekto, kto do takej trhliny vstúpi? Do trhliny, ktorá tu takto vznikla, že nečakali na radu Božiu, naše srdcia, naši príbuzní, niekto, za koho sme bojovali, že účelovo získal niečo od Boha, kradmo, chcel prvú vec pomoci a potom utiekol. Do trhliny sme sa dneska postavili my. Naše vlastné životy pán obnovil, ktorý sa prvý postavil do trhliny. Čiže my teraz sme tu v pokoji, aj minule sme počúvali. Aj keď ste neverní, ja vám znova a znova dávam slovo obživy. Ale choďte dôrazne, tak ako sme to prizvukovali minule teraz k tým, ktorým ste už slúžili a ktorí nečakajú na radu Božiu, a postavte sa tam do trhliny. Kráľovstvo Božie je obnovované, je opäť otvorené pre nás a my sme pri tom druhom stole prosili, aby to potomstvo naše nebolo rozhodené medzi pohanmi, ale aby spomedzi pohanov pán vytrhol tých, na ktorých nám záleží. Pán hovorí jasnú diagnozu. Keď veľmi rýchlo odchádzate od jeho stola, spriahli ste sa v tom prípade s Baal Peorom a prinášate obete mŕtvým. Vzývate mŕtvych. Aj keď sú tí, ktorí zomreli, živí s Kristom, ale pre nás sú oddelení istou priehradou teraz časovou. Pre nás nie sú tu už žijúci. To, ako sú pri pánovi, to nás nich nezaujíma. My toto nemáme teraz čo skúmať, lebo s pánom Ježišom je každý, tu je pánov. Ale pre nás už nie sú tým mostom, cez ktorý môžeme ísť do večnosti. Pre nás nie sú komunikatívni. Nemôžeme prinášať obete mŕtvým. Pohania prinášajú obete mŕtvým, aj kresťania kulticky obete mŕtvým menám, svetcom. Takže vy, ktorí ste nedali na radu Hospodinovu a nečakali ste na jeho ďalšiu pomoc a rýchlo ste po hostine Agape, keď ste dostali to svoje, utekali preč za svojimi žiadosťami, vy prinášate obete mŕtvým. Dráždite Boha svojimi činmi. Takto príde na vás záhuba. Ale pán teraz hovorí, že preto nás pozval, aj dnes je tento stôl tu kráľovský, k tomu stolu, lebo chce vám povedať, čo napriek takýmto našim výkyvom, pokriveným cestám, čo v nás vykonal pán, a my sme to zahliadli v zábleskoch Božej milosti. Čo napriek tomu, keď si sa teraz priznávala k svojej nevere, v tebe vykonal pán, keď došlo ku kríze, a ja ti teraz poviem, čo v tebe vykonal pán, cez slovo Božie, čo vo mne, čo v tebe. Učinil v tebe to, že zrazu si bola v krízovej situácii, si bol tým Pinchásom, ktorý vykonal súd vo svojej rodine. Ty si povedala synovi, počkaj, rýchlo sa vráť ku slovu Božiemu. Ja ako matka, ja ako otec, tu dvíham meč slova Božieho, ja všetko, čo je nečisté, odsekávam a na výzvu Božiu ťa vraciam, syn môj, od všetkých omamení, k textom z knihy Príslovy. Ja ťa vraciam k textom z prvého listu Petrovho, povedzme, z druhej kapitoly. Budujme sa opäť pri stole pánovom na duchovný dom. Ja ťa vraciam, a toto koná pán v nás, že my, ktorí sa všelijako tiež potácame, padáme, my, ktorí sme Boží, keď zídeme z cesty, alebo keď by sme už zišli a padáme, Pán hovorí, muža Božieho alebo ženu nenechá padnúť tak, že by sa z tej Božej cesty stratil, ale dvihne ho. Žalm 37, 24. verš, 25. Takže teraz prechádzame už k poslednému textu cez Žalm 106. Keď si tým Pinchasom, ktorý toto nečisté, tie úteky tých, ktorí od nás utekajú alebo od stola, ktorý tie úteky zastavil tým, že všetko nečisté odsekol slovom pravdy, že začal volať tých najbližších cez radikálne slovo, vráťte sa, odpadli synovia, ku stolu Pánovmu opäť, tak to znamená, už neprinášajme obete mŕtvým. A to ani cez tento svet nemyslíme si, že môžeme žiť v ideológii, ktorá je len mŕtvou literou, aj v cirkvi, kde všetko sa materializuje, ale vráťme sa k tomu, a teraz to nazvem, čo nám Pán podaroval v našich domoch pre tých, ktorí trpia, k azylovému domu. Idea znamená sloboda pre človeka. Použil som náročný filozofický termín, ktorý Pán ale dáva do svetla svojho ako azylový dom, útočišné mesto, stôl Pánov agape. A teraz počúvajte ten záver. Sloboda, do ktorej zavolal tvojho syna, tvoju mamičku a tak ďalej, sa volá, my sme povedali, tá pravá čistá myšlienka, idea, azylový dom. Azylový dom, útočišné mesto je stôl Pánov. Tam je azyl. Pri stole Pánovom, kto kričí o milosť, Pán najprv milosť dá a povie, agape mám pre teba. Prvú časť večere Pánovej, hostinu lásky. Nič si pre mňa ty neurobil, bol si voči mne v odpore. A ja ti dávam napriek tomu dobrý pokrm. Agape, prvá časť. Pán Ježiš volal colníkov, hriešníkov, smilnice do hostiny agape najprv. To je polovička prvá večere Pánovej. Tak zavolal tvojich rodičov, to im povedz. Agape, zadarmo vám Pán dával pri troch, štyroch stretnutiach pokrm lásky. Len neodíďte rýchlo od tej rady Božej, keď sa potom akože nič nedeje, ale vráť svojho syna, manžela, svoju matku. Ku stolu agape, lebo tam už dostala milosť. Inak by zahynul tvoj syn doteraz. Tvoja matka, moja rodina, moje deti, ja. Takže teraz Pán nám, už vidíme ten dôraz, veľmi teraz čisto jasne, hovorí. Už sa od stola agape neodvážte utekať k cudzím stolom, ku pohanským stolom. A počúvajte teraz, k zmaterializovanému kresťanstvu. Keď sa niekedy povedalo, že šatky z učeníkov boli dávané tým, ktorí trpeli a sa dotýkali šatiek, a to je strápcov. To nie je tých šatiek, ako my sme si zmaterializovali. Ale čo bolo na učeníkoch Kristových, to bolo oblečenie Kristovo. Mali Židia, už som stokrát hovoril, strápce na okrajoch rúcha, a strápce znamenali pre Židov a postupne celý odev cez tie strápce zasľúbenia Božie, spásonosné skutky. Takže keď sa to takto pomenovalo, niekedy symbolicky, že sa dotýkali šatky, tak nejako my si to prekladáme pohansky, magicky, že toho tkaniva sa dotkli. Ale zasľúbení Božích. Čo bolo na učeníkoch, to bol odev spravodlivosti. A tak sa to povedalo v tom symbolickom jazyku. Ani my, keď hovoríme, že Pán Ježiš je dvere, tak netvorí dvere fyzické, konkrétne, ako vidíme ich vo svete, tie dvere. Ale význam vnútorný, čiže zmysel toho je taký, už nič nematerializujte si, aby ste neboli ideológmi. Ani človeka si nezvecňujte, ani svetcov si nepribližujte k sebe, ako by v nich bola svetosť. Ale všetko to pochádza z jediného, ktorý je nesmrteľný a v nesmrteľnom svetle prebýva z Krista. Čiže keď na nás svieti svetlo Božej tváre, tak to je svetlo Božej tváre. A hoci svieti na moju tvár, tak nie moja tvár produkuje to svetlo. Ján Krstiteľ povedal, nie ja som to svetlo. Bolo jediné svetlo. Takže sme v závere už v tom zmysle, že ideme k Ozeášovi, k poslednému textu. Cez Žalm 106 sme pochopili, už nedráždite nikdy tak Boha svojimi činmi, že by ste odchádzali od stola agape, a tam ste už dostali dobre od Boha dary, lebo teraz síce vykonal súd nad vašimi domami Pinchas a aj vy slovom napomenutia. To slovo bolo také, vráť sa dcera, vráť sa syn od modiel. Prepichol som jasným slovom, toho pokušiteľa, ktorý potom na istý čas bol znehybnený a nemohol konať. Ale vy už teraz sa nepriečte tomu Božiemu duchu, lebo potom by ste stále hnevali Boha pri vodách sváru medzi ideológov a ideou, medzi domom azylovým a všelijakými domami, ktoré sú pozemsky posvecované. Čiže máme azylový dom, stôl pánov, zapamätajte si. Tu je azylový dom v tejto modlitebni. A pán hovorí, musí byť v tvojej rodine azylový dom. Robíš preto všetko? Keď si niekedy čítal, hoci len raz, svojmu blížnemu zo slova Božieho zasľúbenie, ktoré sa splnilo a osvetlilo tvár tvojho blížneho, ako tí chlapci boli, tak pán hovorí, už sa nevracaj s tými, ktorí budú zajtra neveriť tam, kde oni chcú chodiť, ale vytrvaj v napomínaní, v karhani, v prísnom slove. No a tak ideme k tomu Ozeášovi, tretia rodina, tretí stôl. Tak sa zaľúbilo dať Bohu kráľovstvo Božie. Čiže vracajú sa tí, ktorých sme v dobrom slova zmysle očistili slovom Boha živého, tým mečom. Pripomeň si teraz, aby si to mala sprehľadnené, že urobila si to, urobil si to pri svojom blížnom, že si ho očistil slovom Boha živého. Uvedom si, že sedel pri tvojom stole, ktorý bol stolom pánovým, si v azylovom dome. Azylový dom je chránený dom, azyl, útočište, útočišné mesto. Ale pán hovorí jednu, vám ešte chýba, tu dokončíme teraz o chvíľku. Robíte zo svojho azylového domu a zo stolov kráľovských doma opäť stoly pohanov, keď sa prispôsobujete tým, ktorí nechcú čakať na radu Božiu a rýchlo vytvárajú nátlaky na vás aj na Boha, ako by to malo pokračovať v tom budovaní duchovného domu. Neviete byť trpezliví. My sme mali druhý text dávno v okruhu panorámy doby po prvom. Prvý bol list Rimanom 13. kapitola. Noc pokročila, deň sa priblížil. Konajte skutky svetla. A druhý bol, buďte trpezliví z listu Jakubovho. Buďte trpezliví, čakajte na úrodu. Takže teraz vracajte a to naliehavo tých, ktorí už okúsili dobré pokormy pri stole agape, vracajte ich ale naliehavo k stolu pánovmu. Keď robíš veľké prestávky, ty, ktoré sú tvoje, nie Božie, medzi tým volaním vráť sa, odpadli syn alebo dcera, tak robíš veľkú chybu, lebo pán hovorí, pri neutrálnych pásmach, ktoré sa zdajú neutrálne, číha pokušiteľ, hľadajúc, koho by zožral. Nebuďte teda vy potravou pre pokušiteľa, ale vy prijímajte dobrú potravu, telo a krv pánovu. Takže Ozeáš 9. kapitola, teraz to už bude tretí stôl, čo sme prežili v piatok popoludní v tretej rodine, kde bola večera pánova a kde boli tí, ktorí boli verní zúčastnení, ktorí boli neverní, neprišli. Ale verní boli tam. Aj tí, ktorí boli neverní, sa môžu nechať obnoviť. My stále musíme kázať slovo ako dvojsečný meč. Všetci trpíme na množstvo problémov, ale nebuďme polovičatí. Teraz od agape, aby sme neboli polovičatí, je už krátky záver. Buďme celí pánovi. Takže poďme teraz od všelijakých kompromisov s hriechom a so svojimi ideológiami a so svojimi plánmi k tomu, čo nám pán pripravil. Povedal teraz jeden verš pre našu sestru, ktorý dal ten verš ako zasľúbenie. Ako hrozno na púšti našiel som Izrael. Na chvíľočku sa nám stalo, alebo našim blízkym, že aj keď si dobrým hroznom, pán ťa vypestoval, ale si teraz na púšti chvíľku. A je niekto z tvojich blížnych, komu slúžiš. A pán hovorí, keď zostaneš na púšti o minútu dlhšie, ako treba, vyschneš. Nemáš šancu. Ja som ťa našiel na tej púšti ako hrozno. Si ešte pre mňa prvotinou, hroznom. Si prvým ovocím. Ja som vypestoval ťa ako mladý figovník. Ale pozor, pôjdeš znova do Balpeoru a zasvetíš sa hanemnej modle? No a to je záver v tom zmysle. Vstaneš o chvíľku, aj ja vstanem. Urobíme smerom, ktorom žijeme, máme domovy svoje, nejaké kroky. A teraz krok za krokom si uvedomujme, aspoň dnes. Ideme stále hĺbšie a hĺbšie k tým vodám živým. Kopeme izákovské studne hlboko, aj za cenu veľkých strát pozemských, alebo sme ľudia, ktorí sa vracajú do Baal Peoru, aby sa stále zasvedcovali svojim túžbám a aby si opäť sadali k pohanským modlárskym stolom, lebo keď budeme robiť to druhé, tak budeme veľa hovoriť o láske. Ale počúvajte, aký je predmet takej lásky. Ohavnosť. Hanebná modla. Čiže prečítam celý ten 10. verš. Vás všetkých som našiel kedysi ako hrozno na púšti. Keď mňa našiel ako hrozno na púšti, a ja som si myslel, že som na tej púšti už stratený a rovno do pekla idem, tak Pán mi povedal, si pre mňa hroznom. Ale teraz ťa prenesiem ako prvotinu ku svojmu stolu zadarmo, agape, z milosti, do azylového domu, ale nevracaj sa späť, lebo potom zneužiješ už moju milosť. A keď nebudeš naliehavo sa držať mojho stola, potom na tej púšti zahynieš. Potom na tej púšti už nebudeš môcť nájsť prameň živej vody. Takže teraz je tá výzva Božia ešte raz takáto. Nehovorte o predmetoch svojej lásky, nebuďte ideológmi, nespredmetňujte si človeka a to, čo má byť sveté, a čo Boh je duch a nehmotné. Žiadne predmety lásky, žiadne obrazy, obrázky, modly, býka, vola, podoby toho, čo je na nebi, pod zemou. Nezobrazíš si, neurobiš si rytinu, nesmieš sa dívať, keď niekde existuje nejaká socha, nejakého svetca a je dokonca umiestnená v okruhu Božieho chrámu, nesmieš tam vstúpiť. Žiadny predmet, spredmetnenie Božej lásky, okrem toho, že nám dovolil jediný chlieb a víno, neexistuje. To je jediné, čo nám Pán dovolil, to sú jediné živly, chlieb a víno. Ale to sú ním posvetené, očistené na kríži a cez jeho telo máme toto možnosť prijímať. Takže predmety vašej lásky mohli byť mojej lásky všelijaké. Mohli sme pestovať ideológiu, aby som končil namiesto toho, čo má byť pravou slobodou. Mohli sme mať aj spočiatku dobrý pokrm agape, ale znevážili sme neraz Božiu milosť. Dostali sme od Boha pomoc, to znamená vytiahnutie z priepasti, ale začali sme sa neraz opäť správať tak, že sme boli vo svojej nezodpovednosti ľahostajní a šli sme do Baal Peoru. A tak Pán hovorí, stali sme sa ohavnosťou pre Neho, keď sme sa tak kedysi správali. Teraz však jedno rozhodnutie na záver môžeme povedať v modlitbe, lebo to nám Pán pripravuje zo svojej strany ako zasľúbenie v moci Ducha Svätého. Ale rozhodnutie musíme povedať my. To rozhodnutie znie tak, že Pane, ja už nechcem v deň sviatku Tvojho nechať si do svojho života včleniť niečo, čo je pohanské. Do sviatku, ktorý si nám pripravil, to je sviatok Večere Pánovej, alebo to, čo sa volá pri stole Pánovom jedine sväté, to je On uprostred, ukrižovaný a vzkriesený so svojimi darmi, Jeho tvár jediná, Jeho dary jediné, chlieba, víno, opakujem, nič ostatné, zmaterializované sa nesmie, od šatiek počnúť cez relikvie užívať. Takže keď v deň sviatku, a dnes je tiež deň sviatku Hospodinovho a je deň slávnosti, sme začuli, že máme zotrvať pri stole Večere Pánovej, pri stole kráľovskom, tak sa neopovážme urobiť to, čo našepkáva had, ale môžete na stôl Pánov, keď je Večera Pánova, ku kalichu a chlebu položiť aj relikvie svetca, obrázok svetca, iný kult, našepkáva. A to nemusí byť priamo na tom stole, kde je chlieb a víno, ale v tom okruhu sviatku Hospodinovho. keď nám našepkala, môžu byť aj vaše túžby tak predkladané Bohu, ako by boli sväté, nemôžeme teraz už takto s Božou milosťou hazardovať. Takže záver je ten, čo spravíte, Ozeáš 9, kapitola 5, verš, v deň slávnosti, v deň sviatku Hospodinovho, na to musíš odpovedať po tejto bohoslužbe ty. Čo spravíš pri večeri Pánovej, aj teraz bola agape, tu hostina, lámanie slova. Čo spravíš? Povieš, už nikdy nechcem miešať sväté s nesvätým? Alebo povieš, veď sme len ľudia, nemôžeme žiť svätý život. Veď sú to aj tamtí ľudia úprimní, čo sa kláňajú všelijakým modlám. Nesúď podľa svojich noriem. Vo svete sa tak právo kriví. Keď sa ľudské normy použijú, vzniká ideológia. Takže to je ten posledný verš, piaty zopakujem. A odpoveď musí byť tvoja. Čo spravíš v deň slávnosti, v deň sviatku Hospodinovho? A či potom budeš už žiť len v jeho línii a v jeho svetle, v svetle Božej tváre? Odpoveď musíme povedať v modlitbe, každý za seba. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám, že sme prichádzali aj my nieraz k tvojmu stolu ako hriešnici, ktorí nevedia, čo je to svetosť, čo si to všetko ty pre nás pripravil a vydobil na kríži. Prichádzali sme síce tak porušení, ale ty si nás v prvej časti svojej hostiny pozval ku stolom agapé, kde si zadarmo dával nám v milosti dobré dary, pozvanie do svojej blízkosti, do spasenia. Ale potom si nás zorientoval, aby sme sa už od tohto stola nevracali k stolom modlárským, k stolom pohanským, to znamená k ideológii, k zvecňovaniu človeka, k predmetom svojej lásky, k modlám, k modlárstvu, ale aby sme si uvedomili, že na tvojom stole môžu byť jediné živly, ktoré nie sú živly sveta, ale od teba podarované sväté, to je chlieb a víno. Lebo ty to posvecuješ, lebo predstavujú tvoje telo na kríži za nás obetované, a keďže tvoje telo bolo na kríži vydané za hriechy a ty si hriech nespáchal, tak v takomto vydaní tvojho tela nachádzame my večný život, lebo my sme tam mali trpieť, ale ty si sa za nás obetoval. Tak, Pane, teraz na záver, po tvojej výzve, čo spravíte v deň sviatku Hospodinovho, ja za seba, za svoju rodinu hovorím, nikdy, Pane, sa nechcem vracať a dokonca už vôbec neobhajovať niečo, čo je smilné, cudzoložné, nesveté, pohansky kultické. Nič nesmiem obhajovať, čo do tvojho učenia vniklo ako cirkevná ideológia a cirkevníctvo a pohanský kult. Nič. A tak, Pane, pomôž, aby každý tak mohol odpovedať, kto chce naozaj už zotrvať len pri tebe a prejsť z tej hostiny agape k završeniu, k tej tvojej večeri, kde ty sám dávaš ten svoj chlieb a víno ako večný pokrm do večného života. Pane, ďakujem, že si povedal jasnú výzvu, že si nás priviedol opäť takýmto spôsobom k tvojmu stolu, ktorý je radikálny a jednoznačný, a verím, že každý teraz si v srdci trošku mohol pripomenúť aj to, či nebol v tomto tvojom napomenutí odhalený, či nemal v srdci ľahkovážnosť a chodenie po dvoch cestách, či nebolo v jeho srdci to rozdvojenie schizofrenické slúžiť dvom pánom. Pane, daj, aby sme sa od dnešného dňa rozhodli, a ty to dokonáš potom, lebo ty nám na to dáš moc, žiť už len pri tvojom stole a pre teba. Amen.